Les travaux c'est en deux phases. Il y a une phase qu'on dit physiquement.
Golleji din fetcha kenana petche didi fetcho ngoto do hembre chapande jetti e joyi on fu ngadama. Amma farin yobdi din kay do hembre chapande jeegom e joyi don fu yobaka. Gam ko andudon der iri golle de no wodi golleji de neddo watta ko di ngattata e kunta. Deni on jeyi to kampani golle on tawa e natirde ma yayi on jam paveji gonde no ngade e dongi ko wattete sengo lawol dum. Dun don fu yobaka gina sato watta der lawol. Amma sana dun kay golleji din fu ngada ama debaki lawongol wadama e hefo fondi ta fawoda kambe gadul sancheji dim e mabbol gaide den akani kolta onni watete njurtirka lawol chadwa mayayi kiloji chapande joy e tati e metereji keme tati e chapande jego e go watta ngol ummata konana to labi pottata chadwa ngol yotto tesa mayayi wodi no lawongol njajir kam watta metereji sappo jeddidi to fu itanta kenana loreji metereji reji tati dido sengo lawongol kan woni go e feccere noni nimbe e torkoji araji der gallure de du ngole yaajinche ko watta metereji sappo e didi gam himbe no jidi to darnata lore jum e hoytinande nimbe ya warta on do lawongol han todi utti dubu jinaa didi e sappo e jeetati han tata gam min pudda nangal na janvier dubu jinaa didi e sappo e jeegom den lebbi nogay min kejana miden mile du han tudi le wakati momin kokkam kano mi halani no on jonda dudal golleji mawdi din wadama gonka ko ni woni golle han todde de ba ko nimbe kay do mana ni jia lawol balewongol wa ana ba neddo nyibudo suudu mun darnini de hoddi jonka gattol peintiring
une peinture quand tu finis un bâtiment